Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 2 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Трифона, патриарха Константинопольского.
Сегодня, 2 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Τρίφωνα, Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης.
Святой жил в X веке. Он отличался кротостью, незлобием, твердой верой и любовью к церкви. За эти качества верующие избрали праведника патриархом, и он много лет мудро управлял паствой. В то время у власти в Византии был император Роман. Он пожелал возвести на патриарший престол своего сына Феофилакта. Правитель подделал документ о добровольном оставлении патриаршества Трифоном. Святитель со смирением принял подлог и вернулся в свой монастырь. После смерти патриарха обман был раскрыт. Его мощи с почестями перенесли в Константинополь.
Ο Άγιος έζησε τον 10ο αιώνα. Διακρινόταν για την πραότητα, την αυρότητα, την ακλόνητη πίστη και την αγάπη του για την Εκκλησία. Για αυτές τις ιδιότητες, οι πιστοί επέλεξαν τον δίκαιο Πατριάρχη και για πολλά χρόνια καθοδηγούσε με σύνεση το ποίμνιό του. Εκείνη την εποχή, ο αυτοκράτορας Ρωμανός ήταν στην εξουσία στο Βυζάντιο. Ήθελε να ενθρονίσει στον πατριαρχικό θρόνο τον γιο του Θεόφιλο. Ο κυβερνήτης πλαστογράφησε ένα έγγραφο σχετικά με την οικειοθελή παραίτηση του Τραϊφού από το Πατριαρχείο. Ο Άγιος δέχτηκε ταπεινά την πλαστογραφία και επέστρεψε στο μοναστήρι του. Μετά τον θάνατο του Πατριάρχη, η απάτη αποκαλύφθηκε. Τα λείψανά του μεταφέρθηκαν με τιμές στην Κωνσταντινούπολη.
6 Μάη, в юлианском православном календаре, день памяти великомученика Георгия. Святой жил в городе Бейруте у подножья Ливанских гор на рубеже 3 и 4 века. В юности сделал блестящую военную карьеру при императоре Диоклетиане. Когда правитель начал гонения на христиан, Георгий решил добровольно разделить судьбу с единоверцами. Он раздал имущество бедным, отпустил на волю рабов и явился к императору, открыто исповедуя свою любовь ко Христу. Воина подвергли пыткам, но он не отрекся от веры в Спасителя. Великомученика, одержавшего духовную победу над палачами, называют победоносцем.
Στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, στις 6 Μαΐου, είναι η γιορτή του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Ο Άγιος έζησε στην πόλη της Βηρητού, στους πρόποδες των Λιβανέζικων βουνών, στο μετέχμιο του 3ου και του 4ου αιώνα. Στα νιάτα του είχε μία λαμπρή στρατιωτική καριέρα υπό τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό. Όταν ο ηγεμόνας άρχισε τον διωγμό των χριστιανών, ο Γεώργιος προσφέρθηκε εθελοντικά να μοιραστεί την μοίρα του με τους πιστούς συναδέλφους του. Χάρισε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, απελευθέρωσε σκλάβους και εμφανίστηκε ενώπιον του αυτοκράτορα, ομολογώντας ανοιχτά την αγάπη του για τον Χριστό. Ο στρατιώτης βασανίστηκε, αλλά δεν απαρνήθηκε την πίστη του στον Σωτήρα. Ο Μεγαλομάρτυρας που κέρδισε την πνευματική νίκη επί των εκτελεστών ονομάζεται Тропеофорос.
8 мая и в русском, и в кипрском церковном календаре неделя святых жен мироносец. Церковь вспоминает последовательниц Христа, которые после распятия и погребения Спасителя пришли к его гробу. Женщины собирались по иудейской традиции помазать тело Иисуса миром, благовонным маслом. Но увидели, что камень при входе в гробницу отвален, и она пуста. Позже мироносицы удостоились увидеть самого воскресшего Господа.
Η 8η ημέρα του Μαΐου είναι η εβδομάδα των μυροφόρων γυναικών τόσο στο ρωσικό όσο και στο κυπριακό ημερολόγιο. Η Εκκλησία τιμά τις γυναίκες που ακολούθησαν τον Χριστό και ήρθαν στον τάφο μετά την Σταύρωση και την ταφή του Σωτήρος. Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση, οι γυναίκες πήγαν να αλείψουν το σώμα του Ιησού με το ευωδιαστό λάδι, αλλά είδαν ότι η πέτρα στην είσοδο του τάφου είχε μετακινηθεί και ο τάφος ήταν άδειος. Αργότερα οι μυροφόρες είχαν το προνόμιο να δουν τον ίδιο τον αναστημένο Κύριο.
По Григорианскому календарю сегодня, 2 мая, церковь молитвенно вспоминает святителя Афанасия, архиепископа Александрийского. Святой родился в 297 году в Александрии. Он с детства прилежно изучал священное писание. В молодые годы стал священником. На Первом Вселенском соборе Афанасий выступил с опровержением ереси Ария. Последователи этого лжеучения отвергали божественную природу Христа. Став архиепископом Александрии, святитель продолжал отстаивать чистоту православной веры от еретических заблуждений. За это он претерпел немало гонений от ариан. Сохранились многочисленные сочинения святителя Афанасия, письма, комментарии к Священному Писанию, жизнеописание святых. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Святитель Афанасий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 2 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Αθανάσιο, τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας. Γεννημένος το 297 στην Αλεξάνδρεια, ο Άγιος Αθανάσιος μελετούσε επιμελώς την Αγία Γραφή από την παιδική του ηλικία. Σε νεαρή ηλικία έγινε ιερέας. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Αθανάσιος απέρριψε την αίρεση του Αρίου. Οι οπαδοί αυτής της λανθασμένης διδασκαλίας αρνήθηκαν την θεία φύση του Χριστού. Αφού έγινε Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, ο Άγιος συνέχισε να υπερασπίζεται την καθαρότητα της Ορθόδοξης πίστης από τα αιρετικά λάθη. Γι' αυτό υπέστη πολλές διώξεις από τους Ιαριανούς. Έχουν διασωθεί πολλά συγγράμματα του Αγίου Αθανασίου, επιστολές, σχόλια για την Αγία Γραφή και βιογραφίες Αγίων. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα της γιορτής του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Αθανάσιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день Антипасхи, в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 20 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 19 по 31. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофону апатер Антониуш Борисов. Ана плеротиш, каθηγητής στη Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή, ανήμερα των Αντιπάσχων, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, οι στίχοι 19 έως 31, ας το ακούσουμε.
В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго! Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты. Стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
Κατά την εσπέραν της ημέρας εκείνης, της πρώτης της εβδομάδος, και ενώ οι πόρτες ήσαν κλειστές, εκεί όπου ήσαν συγκεντρωμένοι οι μαθητές, διότι εφοβούνται τους Ιουδαίους, ήλθε ο Ιησούς και στάθηκε εις τον μέσον και τους λέγει «Ειρήνη να είναι μαζί σας». Όταν είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια του και την πλευρά του. Οι μαθητές εχάρισαν διότι είδαν τον Κύριον. Ο Ιησούς τους είπε και πάλιν «Ειρήνη να είναι μαζί σας». Καθώς έστειλε εμέ ο Πατέρας και εγώ στέλω εσάς. Όταν είπε αυτό, εφύσισε εις το πρόσωπον και τους λέγει «Λάβετε πνεύμα Άγιον. Εάν συγχωρέσετε τις αμαρτίες κανενός του, είναι συγχωρημένες. Αν κανενός δεν τις συγχωρήσετε, θα μείνουν ασυγχώρητες». Ο Θωμάς, ένας από τους δώδεκα, ο ονομαζόμενος Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Του είπαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές «Είδαμε τον Κύριον». Αυτός δε τους είπε «Εάν δεν ειδώ εις τα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου εις το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου εις την πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Ύστερα από 8 ημέρες ήσαν πάλιν μέσα εις το σπίτι οι μαθητές του και ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς ενώ οι πόρτες ήσαν κλειστές. Εστάθηκε εις το μέσον και είπε «Ειρήνη να είναι μαζί σας». Έπειτα λέγει εις τον Θωμάν «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ και κοίταξε τα χέρια μου και φέρε το χέρι σου και βάλε το εις την πλευρά μου και μη γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός». Ο Θωμάς το απεκρίθη «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ο Ιησούς του λέγει «Επειδή με είδες, επίστεψες. Μακάρι να είναι εκείνοι που δεν με είδαν και όμως επίστεψαν». Και άλλα πολλά θαύματα έκανε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών του, τα οποία δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίο τούτο. Αλλά αυτά έχουν γραφεί για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωή εις το όνομα Αυτού.
Христос воскресе! Маг – это всего лишь актер, актер, притворяющийся магом. Эти слова произнес однажды знаменитый фокусник Гарри Гудини. В течение профессиональной карьеры иллюзионист Гудини создал множество трюков. Секреты некоторых из них до сих пор неизвестны, а значит, эти фокусы невозможно повторить. Гудини тщательно оберегал тайны своего мастерства, а как иначе? Ведь в ином случае он мог потерять источник заработка. Христос Анести. О магус ине аплос энос ηθοποιός. Энос ηθοποιός που παριστάνει τον μάγο. Αυτά τα λόγια είχε πει κάποτε ο διάσημος μάγος Γκάρι Γκουντίνι. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας, ο Γκουντίνι δημιούργηκε πολλά κόλπα. Τα μυστικά ορισμένων από αυτά είναι ακόμη άγνωστα. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα κόλπα είναι αδύνατο να επαναληφθούν. Ο Γκουντίνι φύλαγε προσεκτικά τα μυστικά της ικανότητες του. Πώς θα μπορούσε να μην το κάνει? Διότι αν δεν το έκανε, μπορεί να έχανε την πηγή εισοδήματος του. Помощники фокусника никогда не подпускали зрителей к трюковому оборудованию, не позволяли его осматривать и трогать. Иллюзия должна была оставаться неприкосновенной. Совершенно иное отношение мы видим в прозвучавшем евангельском отрывке. Здесь, наоборот, Господь хочет, чтобы чудо было людьми исследовано, ведь оно не являлось каким-то фокусом. И воэфии то магу дэн эпетрепан потэстус теотэшна πλησιάσουν τον εξοπλισμό του, ούτε τους επιτρυπόταν να τον επιθεωρήσουν ή να τον αγγίξουν. Η ψευδέσθηση έπρεπε να παραμείνει ανένυχτη. Βλέπουμε μια τελείως διαφορετική στάση στην παραπάνω ευαγγελική περικοπή. Εδώ αντιθέτως ο Κύριος ήθελε το θαύμα να διερευνηθεί από το λαό. Εξάλλου, δεν επρόκειτο για κάποιο τέχνασμα. Иисус Христос, воскреснув из мертвых, является ученикам-апостолом. Большинство из них тут же поверили в совершившееся чудо победы над смертью. Иным оказалось отношение к произошедшему у апостола Фомы. Он по какой-то причине не присутствовал при первом явлении Христа, а потому выразил предельный скептицизм. «Пока не увижу раны от гвоздей и не вложу пальцев в них, не уверую», слышим мы его слова. По прошествии 8 дней у Фомы появилась возможность проверить чудо воскресения Христа. «У Иисус Христос, афу анастифики апотушный крус, эмфанише тестус мафетесту, и пересотре апотус, пиштепшен амесо что сама тишникеч эпиту санату». Апостолс Фомас είχε διαφορετική άποψη για το τι είχε συμβεί. Για κάποιο λόγο δεν ήταν παρόν στην πρώτη εμφάνιση του Χριστού και ως εκ τούτου ήταν εντελώς επιφυλακτικός. Μέχρι να δω τις πληγές από το καρθιά και να βάλω τα δάχτυλα μου μέσα τους, δεν θα πιστέψω. Τον ακούμε να λέει. Μετά από 8 ημέρες ο Φωμάς είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει το θαύμα της Ανάστασης του Χριστού. Спаситель, явившись апостолом вновь, подзывает упрямого ученика и просит его ощупать последствия страшной казни, сохранившейся на теле воскресшего из мертвых Бога-человека. Фома приходит в смятение и, всем естеством ощутив правду случившегося чуда, исповедует веру во Христа Спасителя. Господь Иисус не гневается на апостола, но констатирует, что более счастливыми окажутся те, кому не понадобится для веры проводить никаких экспериментов. Ошатираш афу эмфаништике кшанаштус апостолуш калитон пизматарий мафетии кету житана ниошитиш синепиш тиш тромилиш эктелишиш по диатирификан што шомату фианθρώπου по анаштифике апотуш некрус. О, Фомаш! Συνέρχεται με τρόμο και νιώθοντας την αλήθεια του θάματος που συνέβη, ομολογεί την πίστη του στον Σωτήρα Χριστό. Ο Κύριος Ιησούς δεν θυμώνει με τον Απόστολο, αλλά δηλώνει ότι πιο ευτυχισμένοι θα είναι εκείνοι που δεν χρειάζονται πειράματα για την πίστη. Чем было обусловлено недоверие Фомы? Во времена Христа по Палестине ходило множество самозванцев, выдававших себя за обещанного пророками Мессию. Апостол безусловно верил своему учителю, но он так боялся ошибиться. Спаситель приходит на помощь к ученику, находящемуся в смятении, действует открыто, честно, милосердно. «Пёш итан о логош, тиш диспиштиеш ту Фома, тин эпохи ту Христу и пирхан поли, апатеонες που περιφερόνταν στην Παλαιστίνη και ισχυρίζονταν ότι ήταν ο Μεσσίας που είχαν υποσχεθεί οι προφήτες. Ο Απόστολος σίγουρα πίστευε τον δάσκολο του, αλλά φοβόταν τόσο πολύ μήπως κάνει λάθος. Ο Σωτήρας έρχεται να βοηθήσει τον διαταραχμένο μαθητή, ενεργώντας ανοιχτά, ειλικρινά και με έλεος. Христос не был фокусником. Все в его земной жизни было по-настоящему, в том числе смерть и воскресение из мертвых. Именно эта предельная искренность Господа Иисуса продолжает действовать на людей. Победивший смерть Спаситель стучится в человеческие сердца, смиренно прося дать возможность войти и принести с собой духовный мир и радость. Человеческое жестокосердие не останавливает Сына Божьего. «О Христос, дэн итэн махус!» «Τα πάντας τη γίνης ο Ιητού ήταν αληθινά, συμπεριλαμβανομένο το θανάτο και της ανάστασης του από τους νεκρούς. Αυτή η απόλυτη ειλικρίνεια του Κυρίου Ιησού εξακολουθεί να επηρεάζει τους ανθρώπους. Ο σατήρας που νίκησε τον θάνατο χτυπάει τις ανθρώπινες καρδιές, ζητώντας ταπεινά να το επιτραπεί να εισέλθει και να φέρει μαζί του πνευματική ειρήνη και χαρά. Η ανθρώπινη σκυλοκαρδία δεν σταματά τον Υιό του Θεού. Христос в течение земной жизни никогда не отворачивался от людей, не считал нас ошибкой Бога, иначе как бы он воплотился и начал жить среди нас. Более того, вся евангельская и последующая история ясно показывают, Господь в лице своего божественного Сына по-прежнему в нас верит. А в ответ он просит, чтобы и мы верили в него. Ведь Бог не иллюзионист, его дары реальны, и он никогда нас не обманывает. Ο Χριστός ποτέ δεν απομακρύνθηκε από τους ανθρώπους κατά την διάρκεια της επίγειας ζωής του, ούτε μας θεώρησε λάθος του Θεού. Διαφορετικά πώς θα είχε ενσαρκωθεί και θα είχε αρχίσει να ζει ανάμεσα μας. Επιπλέον ολόκληρο το Ευαγγέλιο και η ιστορία που ακολουθεί δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Θεός στο πρόσωπο του Θείου Υιού του εξακολουθεί να πιστεύει σε εμάς και σε εντάλλαγμα ζητάει να πιστέψουμε και εμείς σε Αυτόν. Ο Θεός δεν είναι απατεώνας, τα δώρα Του είναι αληθινά και ποτέ δεν μας εξαπατά. Χριστός воскресе! Воистину воскресе Христос! Христос Ανέστη! Αληθώς ο Κύριος!
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Симеон из Нового Скита.
И София του Αγίου Όρους από τη ζωή των μοναχών του Άθου. Γέροντας Σιμεών από τη Νέα Σκήτη.
Афонский монах Симеон шел по извилистой горной тропинке, ведущей из Нового Скита в Корею, столицу Святой Горы. Был жаркий летний день. Солнце нещадно палило, дорога поднималась в гору, а у Симеона за плечами был тяжелый мешок. В нем были крупа, мука и оливковое масло. Их он выменял в Корее за рукоделие, которым занимались его собратья-монахи.
Ο αθωνίτης μοναχός Σιμεών περπατούσε το υλικοειδές ορεινό μονοπάτι που οδηγούσε από τη Νέα Σκήτη στις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Ήταν μια ζεστή ημέρα, ο ήλιος έλαμπε δυνατά. Ο Σιμεών ανέβαινε το μονοπάτι με το βαρύ σακίδιό του στην πλάτη. Σε αυτό ο Σιμεών έφερνε σιτάρι, αλεύρι και ελαιόλαδο. Ήθελε να τα ανταλλάξει με πράγματα χειροτεχνίας με τα οποία ασχολούνταν οι αδελφοί μοναχοί.
На полпути тропинка свернула в лес. Здесь было прохладнее. Симеон решил немного отдохнуть, тем более, что неподалеку он заметил хижину, в которой жили его знакомые монахи-лесники. Те обрадовались нежданному визиту старого друга, угостили свежей лепешкой и стаканом освежающего травяного чая и предложили выстирать насквозь промокшую от пота нательную рубаху. «Разложим ее на траве». На таком зное она вмиг высохнет, а ты тем временем подкрепишься. Убеждали они Симеона, и тот согласился.
Κάπου στη μέση το μονοπάτι έστριψε στο δάσος. Εκεί ο αέρας ήταν πιο δροσερός. Ο Σιμεών αποφάσισε να ξεκουραστεί λιγάκι, έχοντας παρατηρήσει μια καλύβα, όπου, όπως ήξερε, ζούσαν οι γνώριμοι μοναχοί του. Εκείνοι χάρηκαν πολύ που είδαν τον παλιό τους φίλο. Του πρόσφεραν φρέσκη πίτα και ένα ποτήρι τσάι από βότανα. Του πρότειναν να πλύνει το πουκάμισό του που ήταν βρεγμένο από τον υδρότα. «Θα το βάλουμε να στεγνώσει στα χόρτα. Τέτοιος καύσωνας αμέσως θα στεγνώσει, ενώ εσύ τρως». Έπεισαν τον Σιμεών και εκείνος συμφώνησε.
Τράπεζα прошла за дружеской беседой. Наконец, довольный монах Симеон тронулся в путь. До нового скита оставалось еще несколько часов ходу. Когда же из-за деревьев показались крыши скитских калиф, монашеских хижин, Симеон вдруг остановился и стукнул себя кулаком по лбу. Он забыл у лесных монахов свою выстиранную рубаху.
Έτρωγαν μιλώντας και επιτέλους ο ευχαριστημένος μοναχός ξεκίνησε τον υπόλοιπο δρόμο του. Ο δρόμος ως τη Νέα Σκήτη έπρεπε να τον πάρει ακόμη μερικές ώρες. Όταν είδε μέσα στα δέντρα της στέγης των μοναχικών καλυβών της Σκήτης, ο Σιμεών σταμάτησε και χτύπησε τον εαυτό του στο μέτωπο. Αυτός ξέχασε το πουκάμισό του στους φίλους του.
Вечером скитский старец, старший монах и духовный наставник остальных обитателей скита, заметил растерянность и озабоченность Симеона. Узнав, в чем дело, он перекрестил монаха и сказал: «Детка, сейчас же ступай и принеси рубаху назад».
Το βράδυ, Ο γέροντας της Σκήτης, ο μεγαλύτερος μοναχός και πνευματικός των κατοίκων της Σκήτης, παρατήρησε την στεναχώρια του Σιμεών. Έχοντας μάθει την μπλοκή, αυτός σταύρωσε τον μοναχό με το χέρι του και είπε: «Παιδί μου, πήγαινε αμέσως εκεί και φέρε το πουκάμισό σου πίσω».
Симеон ушам своим не поверил. Еще раз проделать такой долгий и трудный путь, да еще на ночь глядя. Однако спорить со своим старцем было немыслимым для монаха делом. Со словами «Благословите, отче», Симеон смиренно побрел туда, откуда только недавно возвратился.
Ο Симеон δεν πίστεψε στα αυτιά του. Θα έπρεπε ακόμη μια φορά να κάνει τον ίδιο μακρινό και δύσκολο δρόμο μέσα στη νύχτα. Όμως δεν μπορούσε να αντισταθεί στον γέροντα. Με τα λόγια «Ευλογείτε, Πάτερ», ο Σιμεών πήγε σε εκείνο το μέρος από το οποίο μόλις είχε επιστρέψει.
Густая темнота уже опустилась на Афон. Тропинки под ногами не было видно. Не зная сам, куда бредет, Симеон стал горячо вслух молить Господа и Пресвятую Владычицу Богородицу о помощи. Так шел он с молитвой на устах несколько часов. Вдруг в темноте мелькнул огонек, Симеон пошел прямо на него и вскоре вышел к той самой лесной келье, где сегодня днем гостил у знакомых монахов. Рядом с нею на траве виднелась рубаха Симеона. «Благодарю тебя, Боже!» – прошептал монах.
Σκοτίνιασε στον άθο. Ο μοναχός δεν διέκρινε το μονοπάτι με τα μάτια του. Μην ξέροντας ο ίδιος που να πάει, ο Σιμεών άρχισε να προσεύχεται φωναχτά στον Θεό και στην Υπεραγία Θεοτόκο, ζητώντας βοήθεια. Έτσι περπατούσε διαβάζοντας την προσευχή για μερικές ώρες. Ξαφνικά είδε κάποια φώτα μέσα στο σκοτάδι. Ο Σιμεών τα ακολούθησε και σε λίγο βγήκε σε εκείνη τη δασική καλύβα όπου σήμερα νωρίτερα είχε ξεκουραστεί. Κοντά στα χόρτα είδε το πουκάμισό του. «Σε ευχαριστώ, Κύριε», ψιθύρισε ο μοναχός.
Симеон не стал беспокоить братьев, которые, по-видимому, совершали молитвенное бдение, взял рубаху и пустился в обратный путь, не переставая молиться. Идя в темноте на ощупь, он скоро и благополучно вернулся обратно в скит. Прошли годы, и монах Симеон сам стал старцем нового скита. Порой, вспоминая эту историю, он говорил так: «Смиренного молитвенника сам Господь за руку ведет».
Ο Σιμεών αποφάσισε να μην ενοχλήσει τους αδελφούς που έπρεπε να διαβάζουν τις προσευχές εκείνη την ώρα. Πήρε το πουκάμισό του και πήγε πίσω, μην σταματώντας να προσεύχεται. Παρά το σκοτάδι, αυτός βρήκε τον δρόμο πίσω στην σκήτη. Πέρασαν χρόνια και ο μοναχός Σιμεών έγινε ο γέροντας της νέας σκήτης. Αναπολώντας αυτήν την ιστορία, συχνά έλεγε: «Ο Θεός παίρνει από το χέρι έναν ταπεινό προσευχητή και τον οδηγεί».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Симеон из Нового Скита.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τη ζωή των μοναχών του Άθου. Γέροντας Σιμεών από τη Νέα Σκήτη.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ματφέι Κουζνιουτσόφ.
В России есть семьи, в которых до сих пор хранится фарфоровая посуда, выпущенная в XIX веке под маркой «Товарищество Кузнецова». Ею почти не пользуются, поскольку сегодня это большая редкость. Не станешь ведь каждый день пить чай из семейных реликвий. И стоят раритетные чашки в шкафах за стеклом, радуя глаз и таинственно отсвечивая потертым золотом.
Υπάρχουν οικογένειες στην Ρωσία, που εξακολουθούν να έχουν πορσελάνινα επιτραπέζια σκεύη, που κατασκευάστηκαν τον 19ο αιώνα με την επωνυμία Σύμπραξη Κουζνετσόφ. Δεν χρησιμοποιείται σχεδόν ποτέ, καθώς είναι σπάνιο στις μέρες μας. δεν μπορείτε να πίνετε καθημερινά τσάι από τα οικογενειακά κοιμήλια και τα σπάνια κύπελα στέκονται σε ντουλάπια πίσω από το γυαλί, κανοποιώντας το μάτι και λάμποντας мистериозос με τον φθαρμένο χρυσό.
Но так было не всегда. В XIX веке, благодаря Матвею Кузнецову, фарфор появился почти в каждом российском доме. Матвей Сидорович стал третьим в династии Кузнецовых. Выпускать фарфоровые изделия начал еще его дед. Дело продолжил отец. У него был не только завод в Дулево, но и фабрика в Риге. Сидор Терентьевич мечтал передать свои предприятия наследнику, но у него рождались одни девочки. Когда же, наконец, появился долгожданный сын, его воспитывали как продолжателя семейного дела, с детства посвящая в секреты бизнеса. Матвей едва успел окончить коммерческое училище в Риге, когда умер его отец. Несовершеннолетний юноша взял на себя управление фабриками.
Но это не συνέβαινε πάντα. Τον 19ο αιώνα, χάρη στον Ματφέη Κουζνητσόφ, η πορσελάνη δεν ήταν είδος πολυτελείας και υπήρχε σχεδόν σε κάθε ρωσικό σπίτι. Ο Ματφέη Σίδωροβιτς ήταν ο τρίτος της δυναστείας Κουζνητσόφ. Η παραγωγή προϊόντων πορσελάνης ξεκίνησε ακόμη από τον παππού του. Η επιχείρηση συνεχίστηκε από τον πατέρα του. Είχε όχι μόνο ένα εργοστάσιο στον Τουλιόβο, αλλά και ένα εργοστάσιο στην Ρίγα. Ο Σίδωρ Τερέντιεβιτς ονειρευόταν να μεταβιβάσει τις επιχειρήσεις του στον κληρονόμο του, αλλά είχε μόνο κορίτσια. Όταν επιτέλους έφτασε ο πολυαναμενόμενος γιος, ανατράφηκε ως διάδοχος της οικογενειακής επιχείρησης και μοιήθηκε στα μυστικά της επιχείρησης από την παιδική του ηλικία. Ο Ματφέη είχε μόλις αποφοιτήσει από μια εμπορική σχολή στη Ρίγα όταν πέθανε ο πατέρας του. Ο νεαρός ανέλαβε την λειτουργία των εργοστασίων.
Планы у Матвея были наполеоновскими. Он мечтал объединить все фарфоровые производства России и стал за небольшие деньги выкупать хорошие, но разоряющиеся фабрики. Так в конце XIX века было создано товарищество Кузнецова. Матвею Сидоровичу принадлежало 8 предприятий в России. Посуда, статуэтки, часы, керамическая плитка товарищества продавались по всему миру. Сам Кузнецов получил звание поставщик двора его императорского величества. Ему пожаловали право изображать государственный герб на своих изделиях. А это считалось высшей наградой за качество продукции. Про Кузнецова говорили, что в нем не было ни капли тщеславия, и заботился он не столько о собственной прибыли, сколько о подъеме отечественной промышленности. На фабриках товарищества всегда работали художники из народа. Народность была фирменным стилем продукции Кузнецова. Его критиковали за простоту отделки и росписи, но именно эта простота определяла цены. Даже бедняки могли позволить себе купить кузнецовский фарфор. Матвей Сидорович, зная об этом, своему стилю не изменял. Он очень любил простых людей и много делал для них.
У Матвея είχε Наполеон диасхевия. Ονειρευόταν να ενώσει όλα τα εργοστάσια πορσελάνης στη Ρωσία και άρχισε να αγοράζει καλά αλλά χρεοκοπημένα εργοστάσια για μικρά χρηματικά ποσά. Έτσι, στα τέλη του 19ου αιώνα δημιουργήθηκε η σύμπραξη Κουζνιουτσόφ. Ο Ματφέη Σίδωροβιτς είχε 8 επιχειρήσεις στην Ρωσία. Τα επιτραπέζια σκεύη, τα ειδόλια, τα ρολόγια και τα κεραμικά πλακίδια της σύμπραξης πωλήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος ο Κουζνιουτσόφ έλαβε τον τίτλο του προμηθευτή της αυτού αυτοκρατορικής μεγαλειότητας και του δόθηκε το δικαίωμα να εμφανίζει το κρατικό οικόσημο στα προϊόντα του. Αυτό θεωρήθηκε το υψηλότερο βραβείο για την ποιότητα της παραγωγής. Λέγεται για τον Κουζνιουτσόφ ότι δεν είχε ίχνος ματαιοδοξίας και δεν ενδιαφερόταν τόσο για το δικό του κέρδος όσο για την άνοδο της εγχώριας βιομηχανίας. Στα εργοστάσια της σύμπραξης εργάζονταν πάντα καλλιτέχνες του λαού. Η λαϊκότητα ήταν το χαρακτηριστικό στυλ των προϊόντων του Κουζνιουτσόφ. Επικρίθηκε για την απλότητα του φινιρίσματος και της ζωγραφικής, αλλά αυτή η απλότητα ήταν που καθόριζε τις τιμές. Ακόμη και οι φτωχοί μπορούσαν να αγοράσουν πορσελάνη Κουζνιτσόφσκι. Και ο Ματφέη Σίδωροβιτς, γνωρίζοντας αυτό, δεν πρόδωσε το στυλ του. Συμπαθούσε πολύ τους απλούς ανθρώπους και έκανε πολλά για αυτούς.
Рабочие Кузнецова жили в прекрасных условиях. Для них строились не только общежития, но и собственные дома. Корпуса фарфоровых заводов, учитывая вредность производства, стояли посреди садов или в окружении лесов. Кузнецов не жалел денег на больницы, родильные дома, детские сады, школы, где с учениками обязательно занимались лечебной гимнастикой. Матвей Сидорович выдавал пособия вдовам, сиротам и престарелым служащим. Открывал при фабриках магазины, в которых отличный товар продавался по сниженным ценам. Единственное, что было запрещено к продаже, это спиртные напитки. Когда в Ессентуках открылся первый санаторий, Кузнецов купил в нем палату и отправлял туда на бесплатное лечение своих сотрудников, а для легочных больных построил специальный санаторий. Словом, заботился Матвей Сидорович об облегчении как быта, так и тяжелого труда рабочих. В результате на предприятиях Кузнецова никогда не устраивали ни стачек, ни забастовок, а люди трудились десятилетиями, создавая династии.
Οι εργάτες του Ματφέη Σίδεροβιτς ζούσαν σε άριστες συνθήκες. Όχι μόνο κοιτώνες χτίστηκαν για αυτούς, αλλά και δικά τους σπίτια. Τα κτίρια των εργοστασίων πορσελάνης, λόγω των κινδύνων της παραγωγής, βρίσκονταν στη μέση των κήπων ή περιτριγυρισμένα από δάση. Ο Κουσνητσόφ δεν λυπόταν τα χρήματα για νοσοκομεία, μυευτήρια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία, όπου οι μαθητές έπρεπε να συμμετέχουν στην ιατρική γυμναστική. Ο Ματφέη Σίδεροβιτς έκανε επιχορηγήσεις σε χείρες, ορφανά και ηλικιωμένους υπαλλήλους. Άνοιξε καταστήματα σε εργοστάσια τα οποία πολλούσαν εξαιρετικά προϊόντα σε μειωμένες τιμές. Το μόνο πράγμα που απαγορευόταν προς πώληση ήταν το αλκοόλ. Όταν άνοιξε το πρώτο σανατόριο στο Εσεντούκι, ο Κουσνητσόφ αγόρασε ένα δωμάτιο σε αυτό και έστειλε εκεί όλους τους υπαλλήλους του για δωρεάν θεραπεία. Έχτισε επίσης ένα ειδικό σανατόριο για τους πνευμανοπαθείς. Εν ολίγης, ο Ματφέη Σίδεροβιτς νοιαζόταν για την διευκόλυνση τόσο της καθημερινής ζωής, όσο και της σκληρής δουλειάς των εργατών. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις του Κουσνητσόφ δεν οργάνωσαν ποτέ απεργίες ή πορείες. Και οι άνθρωποι δούλευαν για δεκαετίες, δημιουργώντας δυναστείες.
В Дулево долго не было православного храма, и в 1887 году рабочие решили собрать деньги на его строительство. Матвей Сидорович внес свою лепту и помог не только средствами, но взял на себя все устройство храма, колокольни и домов для церковнослужителей. С этого времени увеличился и ассортимент заводской продукции, так как Кузнецов начал выпускать церковную утварь из фарфора. Необыкновенно красивые киоты, подсвечники, иконостасы.
Στον Ντουλιόβο δεν υπήρχε ορθόδοξη εκκλησία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το 1887 οι εργάτες αποφάσισαν να συγκεντρώσουν χρήματα για την κατασκευή της. Ο Κουσνητσόφ συνείσφερε το μερίδιό του και βοήθησε όχι μόνο με κεφάλαια, αλλά φρόντισε για όλη την κατασκευή της εκκλησίας, το καμπαναριού και των σπιτιών για τους κληρικούς. Από τότε το φάσμα της παραγωγής του εργοστασίου αυξήθηκε, καθώς ο Κουσνητσόφ άρχισε να παράγει εκκλησιαστικά σκεύη από πορσελάνη, ασυνήθιστα όμορφα αναθήματα, κυροπήγια και εικονοστάσια.
Много времени Матвей Сидорович отдавал общественной работе. Он состоял в обществе попечения о раненых и больных воинах, опекал московские детские приюты, устроил в Москве несколько бесплатных столовых, жертвовал деньги на развитие народного образования.
Ο Матвей Сидорович αφιέρωσε πολύ χρόνο στο κοινωνικό έργο. Ήταν μέλος της κοινωνίας της φροντίδας για τους τραυματίες και τους αρρώστους στρατιώτες. Εμπιστεύονταν τα ορφανοτροφεία της Μόσχας. Οργάνωσε αρκετές δωρεάν καντίνες στη Μόσχα και δώρισε χρήματα για την ανάπτυξη της δημόσιας εκπαίδευσης.
Те, в ком Матвей Сидорович принимал такое участие, отвечали ему огромной любовью и уважением. Уже после смерти предпринимателя на собранные рабочими пожертвования была учреждена стипендия имени коммерции советника Матвея Кузнецова. Даже революция и две мировые войны не смогли уничтожить дело, которому магнат фарфоровой империи посвятил свою жизнь. Из 8 заводов Кузнецова 7 работают по сей день.
Εκείνοι για τους οποίους ο Ματφέη Σίδεροβιτς έδειχνε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, ανταποκρίθηκαν με μεγάλη αγάπη και σεβασμό προς το πρόσωπό του. Ήδη μετά το θάνατο του επιχειρηματία, ιδρύθηκε η υποτροφία στο όνομα του Ματφέη Κουζνιτσόφ, του Συμβούλου του Εμπορίου. Από τις δωρεές που συγκέντρωσαν οι εργαζόμενοι. Ακόμη και η Επανάσταση και οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν την επιχείρηση, στην οποία ο μεγιστάνας της αυτοκρατορίας της Πορσελάνης αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του. Από τα 8 εργοστάσια του Κουσνητσόφ, τα 7 λειτουργούν ακόμη και σήμερα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Όσιος Δανιήλ από την πόλη Περεσλάβ.
В 1508 году в городе Переславль-Залесский возник новый монастырь. Обитель во имя Святой Троицы стояла рядом с городским кладбищем, на котором хоронили безымянных странников и нищих. Основал ее монах по имени Даниил. Первоначально он надеялся построить лишь маленькую церковку на самом кладбище, но Бог послал щедрых жертвователей, благодаря которым в короткое время вырос целый монастырь.
В 1508 году в городе Переславль-Залесский ιδρύθηκε ένα νέο μοναστήρι. Η Ιερά Μονή προς τιμήν της Αγίας Τριάδος βρέθηκε κοντά στο αστικό νεκροταφείο όπου ήταν θαμμένοι οι άγνωστοι περιπλανητές και ζητιάνοι. Την Μονή ίδρυσε ο μοναχός Δανιήλ. Αυτός ήθελε να χτίσει μόνο μια μικρή εκκλησία στο νεκροταφείο. Όμως ο Θεός του έστειλε γενναιόδωρους ευεργέτες, χάρη στους οποίους εντός μιας μικρής χρονικής περιόδου εμφανίστηκε ένα ολόκληρο μοναστήρι.
Горожане радовались тому, что на пустынном месте появилась святая обитель. Ее основателя, монаха Даниила, они хорошо знали, любили и почитали за милосердие и доброту. Многие приходили к отцу Даниилу с просьбами принять их в ученики и оставались жить в монастыре. Обитель процветала. Но однажды случился неурожай, и наступил большой голод. Невозможно было купить ни хлеба, ни зерна. В монастыре, построенном отцом Даниилом, тогда постоянно проживало больше 70 человек, не считая паломников-мирян. Однажды старший хлебник монастыря, видя, что запасы истощаются, упал духом. Он пошел к отцу Даниилу и сказал: «Отче, иди и сам посмотри, как мало остается у нас муки. Нам хватит ее не более чем на неделю, а до нового урожая ждать больше 7 месяцев».
Οι κάτοικοι της πόλης χάρηκαν πολύ που είχαν το μοναστήρι σε έναν έρημο χώρο. Τον ιδρυτή τους, τον μοναχό Δανιήλ, ήξεραν καλά, τον αγαπούσαν και τον σέβονταν για το έλεος και την καλοσύνη του. Πολλοί έρχονταν στον πατήρ Δανιήλ με τις παρακλήσεις να τους επιτρέψει να είναι μαθητές του και έμειναν στο μοναστήρι. Η μονή ευημερούσε, όμως μια χρονιά δεν είχαν σοδιά και έπεσε μεγάλη πείνα. Στα μαγαζιά δεν υπήρχε ούτε σιτάρι ούτε ψωμί. Στο μοναστήρι, χτισμένο από τον πατήρ Δανιήλ, εκείνη την περίοδο ζούσαν σε συνεχή βάση περίπου 70 άτομα, μην λαμβάνοντας υπόψη τους προσκυνητές λαϊκούς. Μια μέρα ήρθε ο αρχιαρτιοποιός του μοναστηριού και βλέποντας πως εξαντλούνται τα αποθέματα, έχασε απολύτως το κουράγιο του. Πήγε στον πατήρ Δανιήλ και είπε: «Πάτερ, πήγαινε και δες ο ίδιος πόσο λίγο αλεύρι έχουμε. Για μια εβδομάδα, όχι περισσότερο. Ενώ πρέπει κάτι να τρώμε για 7 μήνες ακόμη, πριν φυτρώσει η νέα σοδιά».
Отец Даниил поспешил в монастырскую кладовую и убедился, что все было именно так, как сказал хлебник. В это самое время в обитель пришла вдова с детьми и стала слезно умолять о помощи. Даниил наполнил ей мукой мешочек, помолился Богу и сказал удивленному хлебнику: «Не обидь голодных людей, которые будут приходить в монастырь, не отпускай никого из обители без пропитания, и Господь защитит нас».
Ο πατήρ Δανιήλ έσπευσε στο κελάρι και πίστηκε πως τα λόγια του αρτοποιού ήταν αλήθεια. Εκείνες τις ημέρες στο μοναστήρι ήρθε μια χήρα με τα παιδιά της και άρχισε να εικετεύει να την βοηθήσουν. Ο Δανιήλ της έδωσε μια τσάντα αλεύρι, προσευχήθηκε στο Θεό και είπε στον έκπληκτο αρτοποιό: «Να δώσεις την δέουσα προσοχή στα πεινασμένα παιδιά που θα έρχονται στο μοναστήρι. Μην αφήνεις κανένα να φύγει δίχως τρόφιμα και ο Κύριος θα μας προστατέψει».
Хлебник не осмелился возражать отцу Даниилу, и всем приходившим в монастырь за помощью отсыпали муку из скудных запасов обители. Но небольшой остаток не иссякал. Муки хватало на прокормление иноков, паломников и всех голодных, которые приходили за подаянием. Так продолжалось до тех пор, пока не созрел новый урожай. Господь вознаграждает отдающего, а не стяжающего, говорил преподобный Даниил Переславский, прославленный церковью в чине преподобного.
Ο Αρτοπιός δεν τόλμησε να αντισταθεί στον πατήρ Δανιήλ. Όλοι όσοι έρχονταν στο μοναστήρι έφευγαν με λίγο αλεύρι από τα σεμνά αποθέματα της μονής. Όμως αυτό το λίγο αλεύρι που είχε μείνει δεν εξαντλόταν ποτέ. Όλοι είχαν το αλεύρι τους, οι μοναχοί, οι προσκυνητές και όλοι οι πεινασμένοι που έρχονταν για βοήθεια. Έτσι διαρκούσε έως να οριμάσει η καινούργια σοδιά. Ο Θεός χαρίζει σε εκείνον ο οποίος δίνει και όχι σε εκείνον που είναι άπλιστος, έλεγε ο Όσιος Δανιήλ Περεσλάφσκι, τον οποίο η Εκκλησία κατέταξε μεταξύ των Αγίων.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Δανιήλ από την πόλη Περεσλάβ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Σεκούνδος, η Ανφούσα και ο γιος τους, ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.
Матерям всегда нелегко воспитывать детей. Тем более велик подвиг женщин, которые остаются без мужа, но не позволяют себе отчаиваться и продолжают заниматься ребенком. Подобный подвиг когда-то совершила Анфуса, мать святителя Иоанна Златоуста.
Δεν είναι ποτέ εύκολο για τις μητέρες να μεγαλώνουν παιδιά. Είναι μεγάλο κατόρθωμα για τις γυναίκες που μένουν χωρίς σύζυγο, αλλά δεν αφήνουν τον εαυτό τους να απελπιστεί και συνεχίζουν να φροντίζουν το παιδί τους. Η Ανφούσα, η μητέρα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, κατάφερε κάποτε ένα παρόμοιο κατόρθωμα.
Ανφούσα была совсем юной, когда к ней посватался Секунд, воевода из Антиохии. Девушка сразу влюбилась в этого сильного, умного мужчину, который, как и Анфуса, верил во Христа. Для свадьбы не было никаких препятствий, и они с благословения родителей поженились.
Η Ανφούσα ήταν πολύ νέα όταν ο Σεκούνδος, ο κυβερνήτης της Αντιόχειας, της ζήτησε να τον παντρευτεί. Η κοπέλα ερωτεύτηκε αμέσως αυτόν τον δυνατό, έξυπνο άνδρα, που όπως και η Ανφούσα πίστευε στον Χριστό. Δεν υπήρχαν εμπόδια για το γάμο και παντρεύτηκαν με την ευλογία των γονέων τους.
Супруги жили спокойно и мирно. Анфуса чувствовала себя особенно счастливой в те моменты, когда находилась рядом с мужем. Скоро она подарила ему дочь, а потом и сына Иоанна. Секунд, закончив с делами, спешил домой к любимой жене и детям. Он крепко обнимал стоявшую на пороге Анфусу, и ей казалось, что так будет всегда.
Το ζευγάρι ζούσε ειρηνικά και ήσυχα. Η Ανφούσα ένιωθε ιδιαίτερα ευτυχισμένη όταν ήταν με τον σύζυγό της. Σύντομα, του χάρισε μία κόρη και στη συνέχεια έναν γιο, τον Ιωάννη. Ο Σεκούνδος, αφού τελείωνε τις δουλειές του, έσπευδε στο σπίτι, στην αγαπημένη του γυναίκα και στα παιδιά του. Αγκάλιαζε σφιχτά την Ανφούσα στο κατόφλι και εκείνη νόμιζε ότι θα ήταν πάντα έτσι.
Беда пришла неожиданно. Их младшему сыну Иоанну исполнилось всего несколько месяцев, когда Секунда сразила болезнь. Она так источила его силы, что он не мог подняться с постели и скоро скончался. Анфуса все плакала и плакала, хотя понимала, что плач ничем не может помочь. Он не накормит голодную дочь и не успокоит кричащего сына. Вдова вытерла слезы и принялась за хозяйство и воспитание детей.
Та проблемата ήρθαν απροσδόκητα. Ο μικρότερος γιος τους, ο Ιωάννης, ήταν μόλις λίγων μηνών όταν ο Σεκούνδος αρρώστησε. Αυτό εξάντλησε τόσο πολύ τις δυνάμεις του που δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι και σύντομα πέθανε. Η Ανφούσα έκλαιγε και έκλαιγε συνεχώς. Παρόλο που ήξερε ότι το κλάμα δεν μπορούσε να βοηθήσει σε τίποτα, δεν θα τάιζε την πεινασμένη κόρη του, ούτε θα ηρεμούσε τον γιο του που ούρλιαζε. Η χείρα σκούπισε τα δάκρυά της και ασχολήθηκε με το νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών της.
Однако беда не приходит одна. Вслед за мужем у Анфусы умерла дочь. У несчастной женщины осталась последняя радость в жизни – маленький Иоанн, которому требовалась материнская забота. Дни шли за днями, и к молодой, красивой и богатой вдове стали свататься многочисленные поклонники. Однако Анфуса всем решительно отказывала. В ее сердце до сих пор жил Секунд, а ее внимание нужно было Иоанну гораздо больше, чем какому-то другому человеку.
Ωστόσο, η ατυχία δεν έρχεται μόνη της. Μετά τον σύζυγό της, η κόρη της Ανφούσα πέθανε. Η άτυχη γυναίκα έμεινε με μια τελευταία χαρά στην ζωή, τον μικρό Ιωάννη, ο οποίος χρειαζόταν την φροντίδα της μητέρας. Η Ανφούσα ήταν νεαρή, όμορφη και πλούσια χείρα, την οποία πολλοί μνηστήρες ήθελαν να παντρευτούν, αλλά αυτή τους αρνιόταν αποφασιστικά. Ο Σεκούντος ζούσε ακόμη μέσα στην καρδιά της και ο Ιωάννης χρειαζόταν την προσοχή της πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνδρα.
Анфуса с радостью наблюдала за тем, как растет мальчик, как быстро он учится говорить и как первый раз встает на ноги. Она посвящала ему все свое время, забывая о себе. Ее забота была такой самоотверженной, что даже язычники поражались тому, какие женщины есть среди христиан.
Η Анфуса ήταν χαρούμενη που έβλεπε το αγόρι να μεγαλώνει, που γρήγορα έμαθε να μιλάει και πως στάθηκε στα πόδια του για πρώτη φορά. Του αφιέρωσε όλο της τον χρόνο, ξεχνώντας τον εαυτό της. Η φροντίδα της ήταν τόσο ανιδιοτελής που ακόμη και οι εθνικοί έμεναν έκπληκτοι με το τι είδους γυναίκες υπάρχουν μεταξύ των χριστιανών.
Она сама учила Иоанна читать и писать, выбирала для него отрывки из священного писания. Старания дали благой результат. Мальчик с невероятной скоростью усваивал новые знания. Скоро Анфуса научила его всему, чему только могла. Она удивлялась необыкновенным способностям сына и его склонности к ораторскому искусству. Как только Иоанн подрос, мать отправила его в школу красноречия. Он очень быстро обогнал сверстников и добился высших похвал у учителей. Тогда стало ясно, что Иоанн обязательно должен продолжить обучение, причем в одной из лучших школ страны. Чтобы отправить его туда, где он мог получить хорошее образование, Анфусе пришлось экономить на всем. И скоро Иоанн отправился в Афины, где стал учиться на адвоката.
Μάθαινε μόνη της τον Ιωάννη να διαβάζει και να γράφει και διάλεξε για αυτόν αποσπάσματα από τις Αγίες Γραφές. Το αγόρι μάθαινε τις νέες γνώσεις με απίστευτη ταχύτητα. Σύντομα η Ανφούσα του μάθαινε ό,τι μπορούσε. Θαύμαζε τις εξαιρετικές ικανότητες του γιού της και την κλίση του στην ρητορική. Όταν ο Ιωάννης μεγάλωσε, η μητέρα του τον έστειλε στο σχολείο Ευγλωτίας. Πολύ γρήγορα ξεπέρασε τους συνομιλικούς του και έλαβε τους υψηλότερους επένους από τους καθηγητές του. Τότε ήταν σαφές ότι ο Ιωάννης έπρεπε οπωσδήποτε να συνεχίσει την εκπαίδευσή του και μάλιστα σε ένα από τα καλύτερα σχολεία της χώρας. Για να τον στείλει εκεί, όπου θα μπορούσε να λάβει μια καλή εκπαίδευση, η Ανφούσα έπρεπε να κάνει οικονομία σε όλα. Σύντομα, ο Ιωάννης πήγε στην Αθήνα, όπου σπούδασε δικηγόρος.
Когда юноша, уже получивший за свое красноречие прозвание Златоуст, вернулся домой, обрадованная мать не увидела ни следа дурного влияния язычества, которого она так боялась. Наоборот, сердце Иоанна окончательно обратилось к Богу. Он даже хотел принять монашество, но мать упросила его подождать. Она была уже не молода, и без помощи сына ей пришлось бы слишком трудно. Иоанн, уважая волю матери, не стал перечить. Он с нежностью заботился о ней, понимая, какое значение для нее имеет его внимание. Похоронив Анфусу, Иоанн стал монахом, а потом прославился как один из величайших христианских епископов и богословов, как составитель чина литургии. Уже более 16 веков совершается это церковное богослужение, которое носит имя Иоанна Златоуста. И хотя существует еще чин литургии Василия Великого, литургия апостола Иакова, но именно литургия Иоанна Златоуста служится чаще всего.
Όταν ο νεαρός, που είχε ήδη το παρονίμιο Χρυσόστομος για την ευγλωτία του, επέστρεψε στο σπίτι, η πανευτυχής μητέρα του δεν είδε κανένα ίχνος της κακής επιρροής του παγανισμού που τόσο φοβόταν. Αντιθέτως, η καρδιά του Ιωάννη στράφηκε εντελώς προς τον Θεό. Ήθελε μάλιστα να γίνει μοναχός, αλλά η μητέρα του τον παρακάλεσε να περιμένει. Ήταν ήδη ηλικιωμένη και δυσκολευόταν πολύ χωρίς την βοήθειά του. Ο Ιωάννης σεβάστηκε την βούληση της μητέρας του και δεν προσπάθησε να της αλλάξει γνώμη. Φρόντιζε τη μητέρα του με τρυφερότητα και καταλάβαινε τι σημαίνει για εκείνη προσοχή του. Θάβοντας την Ανφούσα, ο Ιωάννης έγινε μοναχός και αργότερα έγινε διάσημος ως ένας από τους μεγαλύτερους χριστιανούς επισκόπους και θεολόγους και ως συγγραφέας της Θείας Λειτουργίας. Για περισσότερο από 16 αιώνες, η λειτουργία αυτή τελείται στο όνομα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Αν και υπάρχει επίσης η λειτουργία του Αγίου Βασιλείου του Μέγα και η λειτουργία του Αποστόλου Ιακώβου. Η λειτουργία του Ιωάννη Χρυσοστόμου είναι αυτή που τελείται συχνότερα.
Церковь почитает сына Анфусы в лике святых. Сам Иоанн Златоуст всегда чувствовал удивительную силу заботы и молитв своей матери. До конца своих дней он был благодарен ей за самоотверженный подвиг любви.
Η Εκκλησία τιμά τον γιο της Ανφούσα ως Άγιο. Ο ίδιος ο Ιωάννης Χρυσόστομος ένιωθε πάντα την εκπληκτική δύναμη της φροντίδας και των προσευχών της μητέρας του και μέχρι το τέλος των ημερών του ήταν ευγνώμων για το ανιδιοτελές κατόρθωμα της αγάπης της.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.